halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee V O A oo si toos ah aad nooga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25-19:44 hirarka efemada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo internetka oo aad nagala socotaan voasomali.com. dhegeystayaal, qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna subaxnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey, weerarkii shalay ee al-shabaab ku qaaday jaamacadda Gaarisa, ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Saraakiisha dalka Kenya ayaa sheegay in weerarkii al-shabaab shalay ku qaaday jaamacadda Gaarisa ay ku dhinteen 147 qof iyo 4 qof ee weerarka geystay. Booliska iyo goobjoogayaal ayaa sheegay in ragga hubaysnaa ee galay jaamacadda ay rasaasta u fureen si aan loo meeldayin. Waxaa jira warar kale oo sheegaya in mintidiintaasi ay ardayda u kala saariyeen muslimiin iyo kuwa aan muslim ahayn. Ciidamada Kenya ayaa soo furtay in ka badan 500 oo arday oo jaamacadda ku go'doonsanaa 16 saacadood oo ay maleeshiyada al-shabaab la dagaalamayeen kadib. Al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka. Dowladda Kenya ayaa ku eedeysay Maxamed Maxamuud oo loo yaqaano gacma dheere oo ka tirsan saraakiisha al-shabaab ee Jubbooyinka inuu yahay madaxa ama maskaxda ka dambeysay weerarka. Dhinaca kale, Mareykanka, qaramada midoobay iyo midooda Afrika ayaa cambaariyay weerarka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si kulul u cambaariyay falkan, kuna tilmaamay mid waxashnimo ah oo aan diin iyo dhaqan wax lagu kulahayn. Wuxuuna tacsi u diray madaxweynaha Kenya Mudane Uhuru Kenyatta iyo shacabkiisa.
Wararka ka imanaya magaalada Beledweyne ayaa sheegay in ciidamada maamulka gobolka Hiiraan ay shalay galab xabsiga dhigeen laba wariye oo ka howlgala idaacad maxalliya oo magaaladaasi ku taalla. Labadan wariye oo lagu kala magacaabo Cabdirasaaq Al-Cadaala iyo Khaalid Ilkacase ayaa waxay ka tirsan yihiin raadiyaha goobjoog faraciisa Beledweyne. Waxaa sidoo kale hawada laga saaray idaacadda, welina lama shaacin sababta lagu xidhay wariyayaashaasi. Wariye Cabdifataax Kalgacalo, isna ka mid a shaqaalaha idaacadda goobjoog, ayaa ciidamada dowladda laba maalmood ka hor ay ku xidheen magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in heshiiska nukleerka Iran lala gaaray Khamiistii shalay uu yahay mid horjoogsanaya dariiq kasta oo ay Iran ku samaysan lahayd nukleer. Madaxweyne Obama ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in haddii heshiiskan hordhaca ah uu horseedo mid kama dambaysa, inuu dunida ka dhigayo meel ammaana. Heshiiskan ayaa waxaa Khamiistii shalay Iran kula saxiixday dalka Switzerland 5 xubnood ee joogtada ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo lagu daray dalka Jarmalka. Waxa uu dhigayaa in Iran ay joojiso barnaamijkeeda bacriminta macdanta uraniumta, taa beddelkeedana Iran laga khafiifiyo cunaqabateynada la degay dhaqaalaheeda.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, waa subax jimca ah, bisha Abril waa 3, 2015. Idaacaddana waxaa idiin daadiinaya anigoo Maxamed Cabdi iyo Maxamed Colaad Xasan, haatanna Gaarisa iyo dhinacaasi waqooyi bari Kenya. Saraakiisha dalka Kenya ayaa xaqiijiyey in 147 qof ay ku dhinteen weerarkii shalay al-shabaab ay ku qaaday jaamacadda Gaarisa ee gobolka waqooyi bari Kenya. Dhinaca kalena dowladda dalkaasi ayaa sheegtay in hogaamiyaha militariga ee al-shabaab ee Jubbooyinka Maxamed Maxamuud oo loo yaqaano gacma dheere uu yahay maskaxda ka dambeysa weerarkan. Wariyaha V O da Gabe Jeslow ayaa warbixintan kasoo diray Nairobi. Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo jeedinaya.
Kooxda mintidiinta Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii ay shalay wax yar ka hor waaberigii rag hubaysan ku galeen dhismaha jaamacadda Gaarisa. Saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in ragga weerarka geystay ay xoog ku galeen jaamacadda iyagoo dilay laba qof oo ilaalo ka ahaa ka hor inta aysan la wareegin qaybta degaanka ama jiifka ee jaamacadda, halkaasoo ay ku haysteen arday. Ciidamada militariga Kenya ayaa la dagaalamayay maleeshiyadaasi ku dhowaad maalintii shalay oo dhan. Mas-uuliyiinta dalka Kenya ayaa sheegay in 4 ka mid ah kuwii weerarka geystay lagu dilay howlgalka furashada jaamacadda, mid ka mid ahna nolosha lagu qabtay. Xogayaha arrimaha gudaha Joseph Nkaiseri ayaa u sheegay wariyaasha galinkii dambe ee Khamiistii shalay in howlgalka lasoo gebagabeeyey 16 saacadood kadib markii uu weerarka bilowday. Dowladdu way ku ammaanan tahay siday uga jawaabtay weerarkan, buu yiri, laakiin waddankeen ammaan xumo ayaa ka jirta. Wixii maanta dhacay waa wax ka yaabinaya dal kasta oo dunida ku yaala. Booliska dalka Kenya ayaa kaga dhawaaqay 4 degmo oo ku yaala bariga Kenya oo ay ku jirto Gaarisa, Bandow xilliyada habeenkiya.
bandhigaas oo socon doona muddo 2 toddobaad ah loogana jawaabayo halista weeraro argagixiso. Xildhibaanka laga soo doorto Gaarisa Aadan Barre Ducaale ayaa sheegay in Kenya ay sii wadi doonto dagaalka ay kula jirto argagixisada.
We will not be intimidated by acts of terror. We will stand united.
Falalka argagixiso lama cabsi gelin doonaan buu yiri. Wadajir baan uga hortagaynaa ilaa midkooda ugu dambeeya aan cadaaladda marsino. Waxaan ugu tagi doonaa meelaha ay ku dhumanayaan buu yiri. Qudbad shalay uu jeediyay shacabka Kenya ayuu madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa uu tacsi u diray qoysaska dadka weerarka ku dhintay isagoo shacabka Kenyana ku booriyay inay isdejiyaan.
This is a moment for everyone throughout the country to be vigilant as we confront and defeat our enemy.
Waxa la joogaa buu yiri waqti qof kasta dalka oo dhan laga doonayo inuu feejignaan muujiyo maadaama aan ku jirno dagaal aan ku wajahayno si aan uga adkaano cadawgeena buu yiri. Mas-uuliyiinta dalka Kenya ayaa magac dhabay taliye ka tirsan Al-Shabaab oo la yiraahdo Maxamed Maxamuud oo sidoo kale loo yaqaanay ka hor intii uusan ku biirin Al-Shabaab gacma dheere inuu yahay maskaxdii ka dambeysay weerarkan. Weerarkii Qamiistii shalay ayaa marka la eego tirada dadka ku dhintay ka badan kii noociisa ahaa ee ka dhacay suuqii ganacsiga ee Westgate ee magaalada Nairobi sanadii 2013 ee ay ku dhinteen 76 qof.
aad iyo aad u mahadsanahay maxamed olaad xasan oo nala socotinay warbixintii wariyaha v o da geeb jeslo uu ka soo diray magaalada nairobi. haddaba si aan wax uga ogaano sida ay ku waabaristay magaalada gaarisa, magaaladaasoo 200 oo kilomitir u jirta xadka soomaaliya iyo wixii ka soo kordhay weerarkii shalay ka dhacay, ayaa goor dhaweed waxaan khadka telefoonka kula xiriirnay wariyaha v o da gaarisa maxamed faarax shire.
weerarkii shalay kadib xaaladda magaalada Gaarisa ilaa iyo iminka lama ifafaarin karo oo sadaal rasmi lagama bixin karo oo ciidamadii ku jiray gudaha jaamacadda Gaarisa University iyo weliba WDNKaasi soo weerartay iyo xabadii waa ay joojiyeen. Dowladda dalka Kenya waxay ku dhawaaqday inay soo afmeertay kadib dagaal culus oo dhexmaray xarakada Al-Shabaab oo sheegatay inay yihiin kuwa ka dambeeyey weerarkii lagu soo qaaday magaalada Gaarisa, gaar ahaan jaamacaddaasi. ilaa iyo iminka tirada ku dhimatay rasmiga waxay tahay 147 halka ilaa iyo 80 kor u dhaafay inay dhaawac yihiin. wararka gudaha aynu ka helaynana waxa ay sheegayaan in tiro kaloo midada ilaa iyo iminka ay gudaha yaalaan. jawiga magaalada xalay xaafado badan oo ka tirsan deegaanka Waaberi waa laiskaga soo qaxay oo waxaa la aaday xaafadaha kale, halka dad fara badan ay hodhalada seexdeen oo beledka soo galeen. waxaana jirta in cabsi fara badan ay dadku ku cabsoonayaan in ciidamada militariga ay godad ku sameeyaan saacadaha soo socda soomaalida ku dhaqan gobolkani. dhanka kale bandowgii ayaa ilaa iyo xalay hirgelay oo si rasmi u hirgelay oo socdaalka dadka deegaankooda waxuu ahaa mid aada u yar oo aan arkayno qof socda beledka ama magaalooyinka. waxaa jirta in ilaa iyo iminka dad fara badan ay walaac fara badan ka muujinayaan argagaxay cabsida soo gaartay iyo natiijada ka imaan doonto tirada intaasi la-eg. waxaa xusid mudan in tirada iminka ku dhimatay gobolkan ay tahay tirada ugu badneed ee noocan oo kale ah ee kooxi ay soo weerarto magaalo ay dhibaato noocan oo kale u geysato, gaar ahaan arday iyo jaamacad sidan oo kale ah. ilaa iyo 500 qof ayay dowladdu sheegtay inay soo badbaadisay, halka gudahaan dadkii ku dhaqanaa ama ku noolaa jaamacadda ay ahaayeen 850 arday ayaa la yiri. taasina waxay ku tusaysaa in 350 ilaa iyo iminka qaarkoodna meelay jaan iyo cirib digan aan la garanin, qaarkoodna ay dhinteen, qaarkoodna ay dhaawac yihiin. ilaa iyo 9 ka mid ah dadkii dhibaatooyinka gaaray waa la dhoofiyey, halka hay-adda lanqeerta cafna iyadu ay qaaday ilaa iyo 20 qof oo dhaawacyo culus ay isugu jiro saraakiil ciidamada booliiska iyo militariga iyo weliba dad rayid ah iyo weliba shaqaalihii ka shaqeynaya jaamacadda iyo arday. xaaladdu iminka way degan tahay, magaalada weli lama soo kaakicin. qof walba waxa uu fiirinaya halka laga jiro iyo xaaladdu say noqon doonto. ciidamada militariga ilaa iyo xalay way dul baryeen, qaarkoodna way ku jiraan, waayna ku hareereysan yihiin jaamacadda. dowladdu waxay sheegtay in 4 ka mid ah ay dishay WDNKaasi soo weerartay, halka mid ka mid ahna ay qabatay. xaaladdu halkaas ayay imaraysaa.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o da magaalada Gaarisa Maxamed Faarax Shire oo ka warramayey wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii shalay ka dhacay jaamacadda Gaarisa ee waqooyi bari Kenya. halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington.
subax wanaagsan dhegaystayaal, jimco wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan ayaa mar kale hawada idinka leenahay. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa soo dhaweeyey heshiis ay quwadaha dunida la gaarayaan dalka Iran, kaas oo ku saabsan barnaamijka nukleerka ee Iran. madaxweyne Obama ayaa durbaba bilaabay olole muddo badan qaadan doona oo heshiiskan uu kaga dhaadhicinayo dadka Mareykanka iyo aqalka Kongareska oo uu garwadeen ka yahay xisbiga Jamhuuriga. xubno badan oo ka tirsan xisbigan ayaa shaki ka qabay ama dhibsanayay wadahadallada xukuumadda Tehran lagula jiray. wariyaha VOA-da Michael Bowman ayaa warbixintan aqalka cad ka soo diray. maxamed cabdi sandheero studio fadhiya ayaa inoo soo jeedinaya.
madaxweyne Obama oo ay farxadi ka muuqato ayaa yimid beerta Rose Garden oo ah goobta aqalka cad ee uu warbaahinta kala hadlo. waxa uu shaaciyey in yool uu Mareykanku tobaneeyo sanad doon doonayay laga yaabo inuu hadda gacanta soo galay waa haddii heshiis kama dambaysa la wada gaadho.
Iran will face strict limitations on its program, and Iran has also agreed to the most robust and intrusive inspections and transparency regime.
hannaanku waxa uu xidhayaa waddadii ay Iran ku samaysan lahayd hub nukliyeera. Iran waxay la kulmaysaa xadidaad adag oo barnaamijkeeda la xidhiidha. sidoo kale Iran waxay ogolaatay baadhisteeda ugu adag galaan galna loogu yeelan karo. waa hannaankii ugu daahfurnaa abid ee barnaamij nukliyeera lagaga xaajoodo taariikhda caalamka, ayuu yidhi. Mr. Obama ayaa faahfaahiyey xadidaadda qalabka atomikada ee Iran ay haysan karto iyo meelaha qalabkaasi lagu hayn karo. waxa uu ku celceliyey in heshiiskani uu ku salaysnaan doono baadhis ee uuna ku salaysnaan doonin is-aaminaad uun.
If Iran cheats, the world will know it. If we see something suspicious, we will inspect it. Iran's past efforts to weaponize its program will be addressed. With this deal, Iran will face...
haddii Iran ay wax khiyaamayso, adduunyadu way ogaanaysaa. haddii aanu aragno waxyaabo shaki keena, waan baadhaynaa. dadaaladii hore ee Iran ay barnaamijkeeda hub ugu beddelaysana waa laga hadli doonaa. heshiiskan Iran waxay la kulmaysaa baadhis ka badan mid uu la kulmay dal kasta oo kale oo dunida ku yaala, ayuu yidhi. ra'yi ururin dadweynaha Mareykanka laga qaaday ayaa muujinaysa in dadka Mareykanku ayna waxba ka qabin heshiis lagu xaliyo ismariwaaga barnaamijka nukliyeerka ee Iran, laakiin arrintaas ma wada qabaan xubnaha Kongareska ee Mareykanku. bishii hore 74 senator oo jamhuuriga ka tirsan ayaa warqad furan u qoray dowladda Iran iyaga oo ballan qaaday in Kongareesku uu veto saari doono heshiis kasta oo la gaadho. shaacintii Khamiistii shalay ee heshiiskan, senatorkii warqaddii Iran loo diray qoray oo ah Tom Cotton ayaa heshiiska ku sheegay qodobo khatar badani ay ku jirto oo Mareykanku uu ku tanaasulay, kaasoo Iran saaraya waddada ay hub nukliyeera ku samaysanayso. hadal uu isna soo saaray afhayeenka aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka John Boehner ayaa waxa uu ku sheegay inay tahay in Kongareeska loo ogolaado inuu si buuxda dib ugu eego heshiis kasta ka hor intaan cunaqabataynada la qaadin. madaxweyne Obama ayaa soo dhaweeyey dooda Kongareeska, hase yeeshee doonaya in heshiiska laga ilaaliyo dhaleecaynta xanafta leh.
warbixintii wariyaha VOA-da Michael Bowman, maxamed cabdi xasan sandheere ayaa inoo soo jeedinayay. isla weli arrimaha barnaamijka nukleerka Iran baan ku jirnaayee, haddaba heshiiskani muxuu uga dhigan yahay bariga dhexe? isla maxamed cabdi sandheere ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo baraka kulliyadda James Wells ee jaamacadda McAllister ee gobolka Minnesota dalkan Mareykanka.
waad mahadsan tahay maxamed. bariga dhexe dowr ayay qodob ayaa soo baxaya heshiiskaasi mar haddii la gaaday. ta ugu horeysa waxa weeye de iyadoo la gartay Iran inay tahay waddan quwad leh oo xoog leh, tiradeedu 80 milyan oo qof ay ku dhow yihiin, aqoon badan leh, cilmiga sayniska aada u fahamsan, waddan aada iyo aada u quwad weyn oo lagaba yaabo inuu noqdo waddanka ugu quwad weyn iyada iyo Turkey iyo Israa'iil bariga dhexe. oo de iyadu waxay Israa'iil kaga sii duwan tahay waxa weeye dadkeega fara badan oo de 80 milyan in ku dhow, taa waa la gartay. bariga dhexe Iran la-aanteed inaan laga hadli karin. ta labaad halkaasoo kasoo baxday waxa weeye dowladda Israa'iil oo dee baqdin weynin ay gashay oo meel walba ka hadlayso oo leh Iran yaan laga ogolaan heshiiskaas. marka Israa'iil waxay kelideed awood u lahayd qombolada duryaha inay haysato, oo dee iyadun baaba bariga dhexe haysata qombolada durya, nuclear weapons and nuclear bombs, laakiin waxay ka baqaysaa dee wadamada kale ee bariga la degan oo weliba cadaawad xoogilka ka dhexayso inay quwadda iyaguna yeeshaan. Iran baana ugu soo horeysa. marka halka oo hin weyn baa ka socota wadanka Israa'iil gudihiisa oo ra-iisul wasaarahoogu ah ugu horeeyo oo had iyo jeer Mareykanka ku canaananaya inaan la ogolaan heshiiskaas, heshiiskaasi la iska dhaafo oo cunaqabataynton lagu sii adkeeyo amba milatariba dagaal lagu qaado oo dadka badankiisu ay haystaan inay tahay taasi ra'yi waalan inuu yahay kaasu.
Waan gartay wadamada sunniga ah ee sacuudiga hormood ka yahay iyaguna siday u arkayaan heshiiskan?
Wadamada carabta sunniga diinta islaamka de laba mabdaooda mabdaadooda waaweyn baa jira, sunniga iyo shiicada. Marka dadka carabta dowladahooga ee sunniga oo sacuudi arabiya, United Arab Emirates khaliijka wadamada ku yaala, iyo wadanka Egypt ay ugu horeeyaan, war waaweyn baa ka qabo. De tartan baa ka dhexeeya Iran, tartan lagu tartamayo yaa islaamnimada ugu horeeya, yaa xadaaradda ugu horeeya, yaa dadka islaamka u hadli kara, arrimaha caynkaas. Iyo wadamadan carabta oo badankoogu dee amba dictatorship amba xaqoys uu leeyahay oo dimuqraadinimada an ilaa imika baran oo ka baqaya markaa in ay soo gasho isbedelkii Iran ka dhacay 1980-kii shaahi lagu baabiyey, ee dad ay soo galeen diinta islaamka haysta oo doonaya inay xukun cusub keenaan, laakiin dimuqraadinimona ku xidhaya oo doorashooyin baa ka dhaca wadanka Iran sidaad ogtahay. Wadamada carabta ee sunniga ah ee badankoogooda dictatorshipka amba qoysisku ay iska leeyihiin, baqdin weyn ayaa ka haysa Iran xagga siyaasadda iyo xagga quwadda militariga labadaba. Marka si wanaag si aada ayay iyagu u dhididsan yihiin, waana la maqlaya durbadii qayladooda iyo cabashadooda.
Waan gartay maxay uga dhigan tahay ama heshiiskani uga dhigan yahay xiriirka dalka Maraykanka iyo Iran?
Waaba halka ugu weyn baan ayaan filayaa. Horta waa mid madaxweynaha wadankan Maraykanku madaxdii hore ee wuxuu kaga duwan yahay, khaasatan labadii isdhaleeya Bush iyo maxaan ku dhahay Clinton, labadaba saddexdaba uu kaga duwan yahay. Waxaad moodaa nin inuu ka xariifsan yahay xagga siyaasadda oo uu fahamsan yahay adduunyada inaan loo qaybin karin un galbeed iyo inta kale, ee adduunyadu ay intaa more complicated, ay intaa ka duwan tahay. Marka wuu ku adkaystay in wadahadallada la sii wado. Waad ogtahay dee baarlamankan Maraykanka guriga hoose khaasatan aada iyo aada bay arrinta ula dagaalamayeen, laakiin wuu ku adkaystay Obama. Maraykanka siyaasadiisii bariga dhexe markaa waxaa la filayaa inay tani bilowdo, inay wax ka bedesho oo wada hadal cusub oo iyaga u gooni ah ay Iran iyo wadanka Maraykanka dhex marto, iyaga sidii la iskugu soo dhaweyn lahaa cadaawadda imika gabowday ee 2-3 sanadood soo socotay, in wax laga bedelo malaha xagga dhaqaalaha iyo baayac mushtariga iyo technologiga iyo jaamacada iyo waxaas la bilaabo sidii ay wax wada qabsan lahaayeen, ay wax isku dhaafsan lahaayeen. Marka rajo weyn bay dadka Iran gudaheega ku nool iyo dad badan oo Maraykan iyaba ay ka qabaan inay wadadaasu noqon doonto mid imika la bilaabay, in saaxiibnimo cusub oo wadahadalkani ugu horeeya Iran iyo ay dhex marto wadanka Maraykanka. Taasna wax badan baa laga yaabaa mustaqbalka inay ka bedesho bariga dhexe, laakiin dee waxay ku xidhnaan doontaa madaxda la dooran doono, waayo Obama waxa u haray waa 2 sanadood wax ka yar. Marka isagii shaqadii markay u dhammaato madaxda bedeli doonta ayay ku xidhan tahay dee halkaa inay ka qaadaan iyo in kale.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo baraka kuliyadda James Wells ee jaamacadda McMaster ee gobolka Minnesota dalka Maraykanka. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in wareysigaasi uu dhammaystiran iyo wararka la xiriira wararka Gaarisa aad labadaba ka dhageysan kartaan websitekeena voasomali.com.
Haatanna waa barnaamijkii aad toddobaad walba maanta kala nooga barateen ee Amuuraha Islaamka. Waxaynu hayaa Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Inta badan barashada culuumta la xidhiidha diinta iyo dhaqanka ayaa u baahan akhris badan iyo raacasho, laakiin qoraalladaasi iyo bugaagta la xidhiidha ee ku qoran afka Soomaaliga ayaa ah kuwa aad ugu yar bulshada Soomaalida dhexdeeda, taasi oo ay sabab u yihiin arrimo kala duwan sida uu sharaxayo Sheekh Axmed Cabdalla Alqaasimi oo ah imaam iyo qoraa Soomaaliyeed oo ku nool dalka Jarmalka.
Arrintaasi waa arrin aad u yar, taas sheegtay waxaa hortaagana waxaa u horgalan dhihi karaa dhaqankeenii hore ee Soomaaliyeed oo ahaa dhaqan inay dadku akhriska iyo cilmiga oo khadkiisii ama masdarkiisii dhabta ahaa loo raaca ayna baranin. Oo sheekada maxaa la yidhi sheekhi muxuu sheegay dhegeysan jireen, kadibna waxaa dhacay khalad kalaa dhacay oo ummaddii Soomaaliyeed markii oo dowladnimada iyo xadaaradda la qabsanay aqoonyaha badan oo Soomaali ah waxay u bayreen dhinacyada luqadaha kale in afaf kale oo qalaad sida Ingiriiska iyo Carabiga wax lagu qoro ama lagu faano in luqadaha la yaqaano oo kuwaas wax lagu akhriyo. Marka halkan ay ka soo baxdo jiil aan afkii Soomaaliga helin wax ku dhiirageliya oo in wax lagu qoro, wax lagu akhriyo, dadaal ku bixiya, laakiin dadaalkaas waxaan isleeyahay hadda ayuu bilaabanayaa ama uu muddo ka hore bilowday. Waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ama muuqata inuu dadaalkaas wax ka bilowday oo laga gudbi doono goortii af Soomaaliga laga faani jiray ama luqadaha kale wax lagu akhrin jiray.
Dhinaca kale, waxaa jirta in qoraalada iyo kutubta ku qoran afka Soomaaligu ay saameyn weyn ku yeelatay burburka dowladdii dhexe ee Soomaaliya, taasi oo keentay in qofka qoraaga ah uu si gaar ah ugu jilib dhigi kari waayo kharashka uga baxaya bugaagtaasi.
Taas waa caqabadaha kale ee kuwii hore aan sheegnay ee asalka ahaa ee artiirka waaweyn arrinta dhibaatada u ahaa ka sokeysa. Oo waxaan oran karaa qofkii maadaama ayna bulshadii ka caada lahayn in kitaabo af Soomaali ah la akhriyo oo bulshadii lagu dhex fidiyo oo aan lahaynin dad badan oo akhriska u heelan, akhriska af Soomaaliga u heelan oo u xiisaysan, ayaa qoraalkuna u yaraa. Kadibna markii la bilaabay waxa aad aan jirin baa la oran karaa shirkado Soomaali ah oo madbacda af Soomaali ku shaqeeyo oo fidiya kutubta af Soomaaliga lagu qoro. Marka halkan culad kale kasoo baxay dadka yar ee Soomaalida ah isu qaamay inay wax qoraan, ma helaan haba yaraatee shirkado ama hay-ado Soomaaliyeed oo qoraalka xiisaynaya, af Soomaaliga dhiirogelinaya, dadaalkaas lacag iyo kharash ku bixinaya. Marka qoraagii miskiinka ahaa ee dadaalay ummadiisii oo qoraalka ku xun isagu dhiirelay ee wax qoray, wuxuuna helaynin dad oo la kaalmeeya oo dizaynkii la sameeya oo buugii la saxa oo dadaalka la sameeya. Kadibna waxaaba kasii daran, hadduu dadaalo oo muugii qoro oo uu buug soo saaro, dadkii Soomaalida ahaa uma heelana inay buugta iibsadaan oy akhriyaan oy dhahaan dadaalkan waa dadaal idinka ladiin sameeyey oo diintii iyo aqoon fiican laydiin qoray ee buugaan ninkan qoray ha ku khasaarinina iibsada.
Ahmiyadda qoraalada ayaa ah iyaga oo diinta si saxa u bara dhalinyarada, islamarkaana dhowraya dhaqanka iyo hidaha Soomaaliyeed ee jiilka ku koray wadamada qurbaha, sida uu mar kale sharxayo Sheekh Axmed Cabdalla Alqaasimi.
Waayadii hore qoraalka maqduudaadka ahee wadamaha waaweyn ee xadaarada iyo cilmiga lehi ay aada u qiimeeyaan kutubtii culimmadoodii hore ay qalinka ku qoreen ama ay dadaal badan ku bixiyeen in la xifdiyo, la ilaaliyo, la sawiro koobiyaal oo reserva meel laga dhigo si dhawaanta loogu baxsado haddii uu halaagsamo. Ummadeena Soomaaliyeed waan leenahay maqduudaad kitaaba way jiraan. Culimmadii Soomaaliyeed ee geeska Africa diinta fidin jiray maqduudaad iyo gobayo iyo cilmi badan bay ka tageen. Hataa qoraale waa ina Soomaalidu qoraan dhan ba aqoonin bay culimmada Islaamka ee cilmiga fidin jirtay ay wax qori jireen. Cilmigii marka waxaan dhihi karaa intaan la socdo qeyb aad u yarba ilaa hadda la helay arday Soomaaliyeed oo jaamacadaha adduunka sida Masar iyo Suudaan ay wax ka barata oo shahaadaad jaamiciya ku qaadatay inay cilmigii maqduudaadkii culimmadaasi ka tageen ay baaraan, ay caddeeyaan, ay soo xaqiijiyaan. Laakiin waa dadaal aad u yarmaa la oran karaa ilaa hadda. Ambulationka iyo baahideena iyo dhibkii iyo khibradihii iyo tajaaribtii aan soo marsay waxa noo qoran ismale isma dhigmaan, laakiin maca dalika wax yaala. Iyo hadda dadka Soomaaliyeed ee saasaysa dibadaha caalamka tagay ee ilmo Soomaaliyeed oo badan oo jaamacada kasoo bixi doona ee wadamaha ay joogaan wax ku bartay inay cilmiga ka faa'iideysteen waa suuragal. Nasiib darro waxaan ka yar naxdina ama laga dhib noqon kara. Dadka adduunka ku kala yaacay nin walba inta Soomaaliya kusoo laabatay nin walba luqad iyo kal jargaar kii America jooga Ingiriis buu wataa, kii tagay Yurub tan xaleeba inuu Jarmal ku hadlayo, Hollandiis ku hadlayo, luqado kala duwan. Laakiin waxaa dhab a sida uu diinteenu nabartay, waxa dhabta ahee dhaqanka fiicana sugmi doona, waxa xunna dabaysha qaadi doonta. Laakiin dadaalka qoraalka iyo akhriska in aada loo sii badiyo oo qof kasta oo Soomaaliya lagu dhiirageliyo ayaan jeclaan lahaa ama aan ku talin lahaa ama aan dadaal lagu bixiyo soo jeedin lahaa walaalkiis.
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan iyo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Inta haddaan kaga gudubno toddobaadkan, waxaa gobolka Ohio ee dalka Mareykanka oo Soomaali fara badan ay degan tahay ka furmay tartan kubadda cagta ah oo ah nooca garoomada dadan lagu ciyaaro. Ciyaarahan waa kuwo sanad walba gobolkaasi lagu qabto. Haddaba wariyaha V O A ee gobolka Minnesota ayaa hadda halkaasi ku sugan, waxna uu la kulmay Bashiir Maxamuud Cilmi oo ka mid ah guddiga qabanqaabada ee ciyaarahan. waxna uu marka hore ka hadlayaa kooxaha koobkan ka qaybgalaya.
koobkan waxaa sanadkan kasoo qayb gashay 16 kooxood oo u dhaxaysa 18 jir ilaa 72 jir. waxaa kaleeto kasoo qaybgalay 6 kooxood oo da'doodu ay ka hoosayso 13 iyo wixii ka yar. waxaa kasoo qayb gashay 6 kooxood oo ah rugcadaagii hore ee sportiga soomaaliyeed iyo dadkii dambe oo cuslaaday oo isku jiro ayagana maaragtay, oo intaas oo tournamenti oo ciyaarood oo macnaha isgarab socda ayaa kasoo qaybgalay sanadkan, iyo dadweyne badan oo aad u fara badan oo run ahaantii xiseynaya banooniga ayaa kasoo qaybgalay.
Waa gartay marka kooxuhu ilaa meeqa gobol ayay ka kala yimaadeen?
Kooxuhu waxay ka kala yimaadeen 9 gobol, gobolka Ohio iyo gobolka Minnesota ayaa ugu kooxa badan oo min 4 kooxood ay ka yimaadeen. waxaa ka mid a Atlanta, waxaa ka mid a Tennessee, waxaa ka mid a Dallas, waxaa ka mid a Seattle, waxaa ka mid a Toronto, waxaa ka mid a Washington, waxaa ka mid a DC, waxaa ka mid a Maine, waxaa ka mid a Boston. intaasoo dhan maaragtay ayaa kasoo qaybgalay. marka waanu ku faraxsanahay run ahaantii intaasoo gobol inay iskugu yimaadaan magaaladeena.
waa gartay, waxaan la socdaa ilaa iyo inuu soconayo koobku maalinta ee axadda uu soo gabagabooyi doono. muddada intaa sidee kooxuhu ciyaarayaan marka?
run ahaantii sida ay u ciyaarayaan kooxaha waxaa waaye group A oo ciyaareysa kooxahoo dhan actually maanta waa wada ciyaari doonaan insha allah oo khamiis ah waxay wada ciyaari doonaan, gamena waxay ciyaari doonaan jumcada, group stageka gameka u harayna waxay ciyaari doonaan saturdayda. isla saturdayda ayaa waxaa laiskugu soo bixi doonaa quarterfinal, quarterfinalka markuu dhammaado sundayda ayaa waxaa la ciyaari doonaa finalka, semifinalka iyo finalka haduu ilaahay yiraahdo.
bashi marka haddaan ku weydiiyo su-aal kale, dabcan kooxaha faraha badan ee meelaha kale gadisan ka imaanaya sanad kasta ayaad qabataan ciyaarahan, oo dabcan muddo fara badan ayaad soo qabanayseen, maxaad ku doorateen inaad mar kasta koobkan qabataan danta ku jirta ayse maxay tahay?
run ahaantii koobkan markii qabanqaabadiisii hore wuxuu ku yimid si maaragtay iska wada tashi ah oo isku imaana ah, kadibna wuu isbedelay oo wuxuu isku bedelay in aan guul ka leenahay inaan isku keenno ee isku arkaan ee isku bartaan dhallinyarada Soomaaliyeed ee yaryarka ah ee da'doodu yartahay ee wada ciyaara, iyo dadkii hore ee rugcadaagii Soomaaliya ahaa oo aan ognahay maaragtay in taariikhda keliya ee socota ee sportiga inay tahay, maadaama aysan sporti qoran aysan jirin, inaan isku meel isku wada keeno in maaragtay taariikhda Soomaaliyeed meesha aysa ku dhumin, sidoo kaleetana maaragtay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay u noqoto balwad run ahaantii ka celisa waxyaalo badan oo maaragtay wadamada noocan oo kaleeta ah ama maaragtay dibadda markii la yimaado markii lasoo galo run ahaantii dhibaato u keeni karta. marka waxaa waaye waa caafimaadkooda wax ku xiran, waa dadka ay yaqaanaan iyo buruunigaas balwad ka reebaysa balwadaha kaleeto oo dhibaatada u keeni kara. waa macnaha jir caafimaad qabta ayaa miska caafimaad la haliya.
waa taad baad umahadsan tahay Bashir. dabcan kulankii ugu horreeyana kooxdii reer Minnesota midnimo ayaa Boston ka badisay.
haa, midnimo ayaa Boston waxay uga badisay 3-5. insha allah kooxihii geemkii kale ayaa hadda bilaaban doona, waxaan rajaynaynaa ilaahay khayr inuu noogu dhameeyo.
kaasi waxau ahaa Bashiir Maxamuud Cilmi oo ka mid a guddi qabanqaabada ciyaaraha gobolka Ohio u warramayey wariyahayga Maxamuud Mascade oo hadda ku sugan magaalada Columbus ee gobolkaasi Ohio. halkaad weli nagala socotaanna waa v o a Washington. gebagabadii barnaamijka subxaana ku dhownahay Maxamed Colaad Xasanay.
maxamed, qodob ka mid a wararka iyaga kugu dar karoona. saraakiisha dalka Kenya ayaa sheegay in weerarkii Al-Shabaab shalay ku qaaday jaamacadda Garissa ay ku dhinteen 474 qof iyo 4 qof ee weerarka geystay.
aad baad u mahadsan tahay Maxamedow. intaa waxaa inoogu dhan barnaamijkii subaxnimo. inta haddii la raahdo maanta afartaynu kulmi doono mar kale. waa anigu Maxamed Cabdi, Maxamed Colaad Xasan iyo dhammaan saaxiibada v o a idinka tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.